En þegar þið komið í skólan 10 ára gömul, voru þið þá læs?
Sumir voru ekki læsir, aðri voru læsir, ég held ég að verið læs. Sumir voru en aldrei læsir, mér sést það sé nú enn dag þannig að sumir verði seint læsir. Nú heitir þetta lesblinda, þegar ég var í skóla þóttu ef krakkar bara, ef var það bara því voru ekki nógu vel gefin, ef við gátt ekki lært að lesa og svo hefur það nú verið lengi vel. En nú heitir þetta lesblinda og krakkar geta vitt verið ágætlega gefin, þá hefur gangi að læra að lesa.
Var það fengur þau í hverju sérstaka auka kennsla?
Nei, ég man ekki eftir því.
Ekki það? Horki sem gekk illa í lestri eða öðru, nei.
Ég þori ekki að taka fyrir að það hafa gert það einhver tíma, það var eitthvað voðalega lítið.
Já.